Komið sæli og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka upp í bóði Egils gull, léttöl, húsasmiðan eða með okkur Jói útterji. Verdi travel og augurverk EHF. Einu Matti að sitja ég og við erum að taka upp saman félagatir Maggi og Steini þeir eru á sínustað. Maggi komin til landsins all og velkomin til leiks á, á Ísland. Þetta nú bara, hvað, fyrsta skipti í, í viku sem þú?
Já, ég, það komið, já, þetta var tíu dag út í vera, ég hérna, vann og svo fikk ég konu í heimsókn til Brussel, já. Þetta búin að vera törn og það fínt að vera að komast heim og þetta voru, já, þetta ágætt að vera í útlundum með það líka óskaplega gott að koma heim, þannig bara þannig.
Þið vorkendir ekkit rosalega svona með við snöðbóð þettingar þannig.
Engin ástæði þess, sko, þetta var fínt. Þið með ekki segja helgu það en þetta var toppurinn lífbúlferðin, sko, það bara að segja henni.
Algjörlega, algjörlega.
Arnar, þú segir henni ekki neitt, sko. Nei,
Steini, það City helgina, tíu stig tekinna Everton, hvað áhrif hefur það City og Chelsea og svona augurkliðið og hérna bara almennt púls á Liverpoolið, þetta verður svona dagskráin dag en hérna eigum við ekki byrja fyrst á sponsornum og hérna hef ég að leika á einnig góðri gullstund, Egils gull.
Algjörlega þar, Egils gullstund, það aldrei var mikið að þeim.
Algjörlega. Eins á félögum okkar í Verdi Travel.
Það er breaking news þar.
Já, þeir eru að vera að færa sig í nóvember. Ég sé bara tækifæra þarna til að núna sé þess að fara í Kópavoginn og sjá Lúlla með börum augum.
Já, það verður bara
það verður að hleypa inn í holum.
Silfursmári, þeir eru komin í Silfursmára 6 endilega kíkja í þangað eða vilja fara í einhverjar ferðapælingar. Er það ekki bara rétt upp áralind? Eða hvernig, er þetta ekki á ykkar slóðu að þínum Maggi, þessi, þetta hverfi?
Þetta er náttúrulega, að því ég býn nú í nýjan miðbænum, þá var það nú bara þannig að hérna, þetta er stutt frá mér, já, smárið, þannig að þetta er þarna upp í þessum smárakvarfum öllum, en nákvæmlega hvar, ég nú ekki alveg vissu það.
Já, þetta var mjög svona pólitíkast svar.
Já, var það ekki. Já,
þetta er eitthvað starf hann í smárakvarfinu.
Þetta er sem sagt beint, þetta er silfursmári, sem sagt bara ég búin að átta með og hæðir, þetta er sem beint fyrir ofan kringluna. Við hliðin á sunnursmára og fyrir ofan hlíðasmára.
Ekki fyrir ofan kringluna, vantalega.
Nei, fyrir ofan rétt, ekki fyrir ofan kringluna.
Smáralind.
Smáralindina.
Er þau?
Já, óskuðurlega hafa ekki með það, ég veit að þeir voru búin að býða spenntir rétt við að komast í sér degi, þannig að það vestum nú ekki við það að geta hitt á sína í húsnaði, það er bara slott.
Og það er bara að gera að fara að kíkja á þessar ferðir, það er eitthvað laust hjá þeim en þó, það er alltaf laust verið að spyrja miða hægri vinstri, það er bara, þetta er alltaf klárast, það er ótrúlegur áhugi, sko, núna.
Já, við þá bara ljóta myndir að því er það að bara verðin á þessara leiki er náttúrulega bara orðin svakaleg, þannig að ég myndi bara geta hika við það að fara að dempa mér á þá miða sem eru lausir í dag, því að ég er búin að vera, ég veit að félagi mínir er núna búin að vera snúast í því að komast bæði á Fulham leikinn í London og það er verið að kota sko verð sem að sé bara helmingurinn að þessu flugi, þannig ég bara mæli með, bara hýklus með því að fólk stökkvi til og grípir sér með að allar í mars eða april því ég með að hvernig gengur þá ég verðin ekki eftir að lækka
já, annars er þetta bara næst í sens í haust það er bara orðið
algjörlega þannig og byggir þetta ekki sér umræðu það hversla sem verðlega er á svolu en ekki spurning stökkvast að ef minn langar að sjáleik í vor
algjörlega kíkir að verði í travel þar finnið þess að ferðir á liðupúleikina Steini, ég er þetta ekki sammálar þetta sé eitthvað algjörlega sturlað og ótrúlegt og hérna svona í framhalda því langaði mig nú bara aðeins ég tók nágeti skreiningu á hérna á síðunni núna helgina og nýta þetta landsleika hlé náttúrulega í eitthvað uppbyggilegt að skoða svona bara bæði bara liðupúli samanburði við bæði hinn toppliðin eins og við gerum stundum og líka svona þetta lið sem að náði náttúrulega frábæru tímabili 21-22, 92 stig og fóri úrslit í öllum keppnum út af því að mér svona finnst þetta lið á pappír núna ekkit vera mikið verð manna og jafnvel betur manna heilt yfir ef út í það farið en hérna bara svona út frá þessum punktum og svona í þessum takti, hvernig svona metur liðupúliði núna eftir þessi. Já, þetta er núna þrjú landsleikja hljá búið, fyrstu þrjár svona tarnindar, við skiptum tímabölu svolítið oft í niður í þetta og náttúrulega mjög þéttur pakki framönda. Hvernig svona metur er liðupúlið í byrjun tímabils og þá líka svona með hliðsjóna leikjaprógramur framöndan?
Já, bara eins og við hefum komið inn á áður, mér finnst þér í rauninni eru þeir framar á þessum tímapunkti heldur en ég hefði þórað að vona, að því með alveg flungun nýja miðju. Við erum með einn tapleik í síðustu hvað, 23 hérna deildarleikjum já, bara þessu tímabili og endurinn á hinu tímabilinu og við vitum alveg hvernig þessi tapleikur kom til, hann átti náttúrulega aldrei að verða tapleikur þar sem að, já, það þarf ekki að fara nánar út í þá sálma, þannig að ég finnst liði vera í bara komið miklu lengra heldur en að ég reiknaði með það því að það er sko miðjan er ótrúlega mikilvæg eins og bara allir sem horfa á fótbolta ótrúlega mikilvægur og stór hluti í þessum fótboltaliðum með þetta skipta allir máli á fótboltavöllum, þú getur ekki verið með einhverja farþegar miðjan er það sem er að tengja saman sókn og vörn og, hérna, og þar eiga menn að vera endalaust að hlaupa og við skiptum henni bara basically allri út þannig að það er oft talað um að leikmenn þurfi tíma til að aðlagast og kynnast hvort öðrum og stíkt þannig að það hefur bara komið mér bara skemmtilega óvart hversu rætt þetta hefur gengið við þetta eru svona vonbriði, stæðstu vonbriðin á þessu tímabili er náttúrulega klárlega þessi lútonleikur en ég var nú að hlusta á analysing Anfield í dag og þeir voru að með þetta fara yfir það bara ef þú horfir í tölunar eins og með þann leika þá áttu við náttúrulega að vinna hann bara mjög auðveldlega, við vorum með yfir 3 í XG og þar vorum við bara eins og við fórum yfir á sínum tíma við vorum bara ekki að nýta færun okkar það er rauninni eini svona virkilega leikurinn sem að maður er með óbræði munni yfir.
Já, ég er samanlega því, það er bara margt sem að lítur vel út í þessu liðu okkar ringa til og hversu komið lengra aldur en við ætlum okkur að hafa það og ég bara svekkja sig þetta bara það að hérna annarkorn þessara leikja sem að við áttum að taka hversu ég er þetta að segja við hefum átt að taka ljútu við vorum aldrei yfir í þeim leik og jöfnum hann í 50 mínútur upp á tíma og í sammála steina því að 12 fræðin sæðimlegt en við hversu komum okkur á okkur skrítið stað sem við bara vonandi lærum bara við framtíðinni en svo er þetta bara þannig að mér finnst sko bara einhvern veginn holleringin á allum klúbnum vera okkur stað við vorum náttúrulega úti þarna fyrir 10 dögum síðan og Anfield náttúrulega til þess að þú náir einhvern árangri þá náttúrulega þarftu að klára heimaleikina þína og það er það sem við höfum verið að gera núna í vetur og mér fannst svona eftir á hyggja þegar maður svona aðeins komið frá þessu þá sko þú ekki það var alls ekki það var ekkert ekki svo völlar hann við skoppað einhverju stemmingið að látum en það bara var einhver ára yfir liðinu og maður var einhvern veginn á þeim staðnum að það væri bara það er erfitt að koma á Anfield aftur og það var ekki það endilega fyrir 2 árum og svo sem klúruðum við kannski einhverja sem fyrir að upphafi mótsins og við erum svo tekið að fíntur hann eftir að lít svanakur þannig að það er þetta það fyrsta sem þú byggir á og svo þetta er það þannig að við erum svo sem máli segja það að við erum kannski ekki að segja við sem að högta en þegar við erum búin að spila núna 6 útileiki erum við búin að vinna 3 og 3 sem við erum ekki unnið og núna erum við svo sem að fara í erfiðasta útileikinn sem er einastu viku og það verður bara ótrúlega gaman að sjá hvernig við höndlum það að fara inn á toppslag það er náttúrulega aftur og enn alveg hræðilega ömurlegt að þessi leikur sé eftir þetta landsleikilega það verður alltaf vitlausara og vitlausara því að veist, sitt ég náttúrulega spila þessa taktik sína sem við kannski komum nú eftir að vera með mennina sína mitta þannig að þeir fara ekki landsleikilega meðan okkar strákur er búin að fljú út allan heim það er undirbúningur undir leik eins og þennan þar sem að sitt ég þetta bara komið miklu lengra með sitt lið eða það er minni ásar sem að það var að skipta þar þannig að eins og Steini var að tala um miðjuna við vitum ekki ennþá hvort að var það í endó fær síðan sinni að Jones þannig að eftir leikin næsta verður við kannski að einhvern stað með svona segja átt okkur betur á því hvort þeir eru tilbúinir að fara inn í þetta skref að taka einhvern titil en klárlega við erum allir þar ef að þetta hefði verið þar sem okkur hefur rétt eftir þessa stöðu á mótinu og verður núna laus við landsleikjadæmið fram í mars er náttúrulega afskaplega jákvætt, það er engin spurning.
En það er líka áhvert í þessu að þú veist, þetta er sitt í núna um helgin og svo er ekki langt í Manchester United og Arsenal næstu 6 deildarleikir eru móti þessum þremur liðum þannig að það er ágætis hérna prógram auðvitað þegar þetta er orðið það mörg stóri liða þetta eru bara margir stóri leikir og Liverpool svo sem hefur ekkit komin eitt sérstaklega illa út af því en hvernig metið til dæmis að þið bara skoðið bara hratt hérna munin á liðupúliðinu núna á pappír versus liðið þarna fyrir tveimur tímabil sem var raunin að ná frábærum árangri. Við fórum inn í það, ég maður þegar vorum að spá í það lið fyrir móti, vorum ekkit sko, við byggust ekki við svo góðu tímabil og mér finnst líka hvernig þið metið að hvort það sé ekki ennþá nægt sko know-how í liðinu til þess að ég segi ekki ná 92 stigum en mér finnst þetta lið alveg vera á og við erum svona stigasöfnu núna sem er alveg að pari við kannski 85 stig og mögulega við eitthvað meira inni til þess að gera eitthvað meira en það, þú veist þetta er ekki verra en það byrjun á tímabilinu sko, þó maður upplifið sig maður kildur einhvern veginn hressilega niður eftir tóttunarleikin Lúton og þetta jættaflum áttu Brighton þá er þetta ekki sko, þetta er ekki slæm stigasöfnun svona í sögulegu samingi rauninni held ég sko.
Nei, alls ekki og sko þetta er svolítið aðteglisvert að bera þessi lið saman, það er náttúrulega alltaf erfitt sko, við erum náttúrulega með sama markmanna hérna duettinn og ég er bara þar, mér finnst allir svona verða bara betri með hverju einasta árinu sem líður. Van Dijk er náttúrulega búin að ná hérna vopnin sínum á ný og vörnin er bara svona svipuð, hún er reyndar orðin hérna tveimur árum eldri og þannig að ég myndi flokka eins og vinstri bakvörðin, Robertson er ekki jafn öflugur og hann var fyrir tveimur árum en sko mínusinn er náttúrulega í Fabinho eins og hann var að spila þá og hérna þeim sem eru í hans staðan síðan bætu við að verulega upp framar á miðjunni af því að þar erum við komnir með alvöru hlaupagetu og bara alvöru nýja leikmenn en annað er svona nokkurn veginn á pari finnst mér, Díaz er ekki búin að ná upp í hæðirnar hjá manni og hérna mér finnst Bobby var nú minn maður nummer 1, 2, 3, 4, 5 og en núna er mjög fljótt að verða það í dag þannig að
Bobby spilaði líka bara eitthvað 1000 mínútur á því tímabili, sko, hann var bara eitthvað reyða mótunum, sko.
Stóri munurinn á þessum tveimur liðum er breyttin. Við erum, sko, byrjunarliðið, það eru plúsar hér og mínusar þar, það er ekkert mjög frábrugðið, en stóri munurinn liggur í breyttinu. Við erum náttúrulega miklu meiri breytt þetta fram á við, heldur við vorum með, bara meiri gæði og eins á miðjunni. Þar erum við bara þessi meðisla pjesa sem við gátum ekki stólað á nema bara brot af tímabilunum er bara farnir út og náttúrulega fyrir utan Tiago hann er bara þarna áfram á sínu stað á sjúkrabeknum en annars erum við komnir með miklu betri breytt og það finnst mér að vera svona einna staðisti munurinn en mjög mikið er þetta að ræða menn séu áttu tveimur árum eldri og svipaðir líkilmenn fyrir utan miðjuna.
Eitt líka Maggi sko naðis í samanburði við hinliðin að hérna Liverpool til dæmis mest áhyggjefni okkar er staða varnatengilis en þú veist liðið er ekki verra að verjast verra en það við erum með fæst mörg fengin á okkur í deildinu það sem að vera tímabili með Arsenal þannig að þú veist þetta er ekkert alvarlegt vandamál allavega er á meðan er og ég vil nú líka meina þegar þú skoðar meiðslalistan hjá hinum liðunum og bara holninguna sem þessi liðum að þú veist, þetta eru vandamál og það eru veikleikar þessi liðupúliði en mér finnst við ekkit vera með einum verri stað þannig sem heldur en liðin sér að keppa eða hvernig metur allir minnst Kevin De Bruyne til dæmis og Manchester City hann er búin að spila heldur 23 mínútur af þessu tímabili.
Sko það sem ég finnst kannski munurinn á þessu liði núna og þessu sem við erum kannski að tala um 21 liðin sem við erum að bera hérna saman en alltaf kannski fyrst og fyrst það sem ég finnst vera ennþá hvað að segja, okkar bras í þessu lífi að ég er ekki ennþá viss um það að liðið sé klart í það að fara eins langa leið og hún kemur það í ljós það er þannig að við erum ennþá mínu viti svolítið að spila þetta lið saman, það er bara þannig að miðjan er á þeim stað sem að ég sammála steina lítur ótrúlega vel út, það er einhvern veginn þannig að mér finnst ennþá erfitt að stóla á það að þetta lið fari við 90 stig bara vegna þess að mér finnst við vera á þeim staðanum að eiga einhvern veginn það eftir henni það getur bara breyst
og það er líka eitt að vera pappír góður og svona þetta stendundi, ég er alveg samanlega þarna sko, þegar ég ættir að sanna það sko.
Já, hvernig, mér finnst mér ekki það mér finnst reyndar alltaf, ég hef ennþá trúið því það verði viðbútt við þetta liði í janúar ég er ekki ennþá að trúið því að við spilum McAllister og Jones og Endo í þessari dýpri stöðu sem að við sáum helgina, vonandi bara er vatari end og bara gera það sem við kölluðum að nút síðast að vera að gera, en ég held ennþá að þetta lið vanti einhvern loka hjól til þess að klára það en þú veist, næst er sittileikurinn svo erum við með heimaleik sem er skildusjóð svo kemur Sheffield United sem er aftur nýliði sem að við höfum verið að renna raskandi með og svo erum við að fara enn einn hátíðisleikin móti Crystal Palace og þá erum við að fara inn í þarna tvo rosalega heimaleiki við United Arsenal þannig að þú veist, næstu erum við alltaf að segja þetta en, veist, en það er einhvern veginn það sem að ef við fáum 16 stig eða þó verður bara 15 stig út af þessum næstu 5 leikjum þá erum við bara áfram að geta sagt að þetta leikindi verið að kefa meistaratitil en ef við erum kannski að fara að horfa í einhvern veginn 10-12 út af næstu 6 leikjum þá erum við að fara að tala lið sem að við ætlum okkur að fara að vinna í meistaratitil og meina, maður má ekki dróa heimtu fyrir ykkur meðan við hvernig staðan var í fyrra og hvernig einhvern veginn sumari var að gerast með það við vorum að missa út hálft liðið þá myndum maður alltaf segja það að það að fara í svona alvöru eltingaleik við sitt í og vera bara nokkuð safe með meistaradeildarsæti í ljósi þess að það eru komin upp ný lið sem hafa verið að stíga upp eins og Newcastle liðið og meina, þessi lið sem hafa verið að brasa í þessu að þá erum við þetta bara að horfa á það að við séum einhvern veginn bara í rauninni bara á ágætum stað en ég svo segi, mér finnst það er ennþá alveg einhverju veikleikar sem við greinum í liðinu sem að bara við bara sjáum bara hvað verður eða, þú veist, ef að við erum að sjá að Gravenberts, McAllister og Soboslai en maður reyndar sopaslega tók helviti flottan palinka sopa ég ætla nú að fá upplýsa það hér ég duð svona átt að til að fá þetta palinka en þessi hefur fengið sér snars áður að taka þarna heila þetta er svona 2-3 skota palinka sem er bara já, þetta er bara íslenskur landi þetta palinka, þessi palinka drikkur umhverja það er ekki þannig að það er bara gott um það að segja að ef að þessi þrýr einhvern veginn halda áfram að vera á þessu rönni út tímabilið þá var það geggja, það var líka mínu veiti kannski ómennskur árangur hjá þessum strákum að koma nýr inn í Liverpoolið og bara stúta þessari miðju, ja, sérstaklega kannski Gravenberts og Soboslai, ég held að McAllister í mikið inni þannig ég ennþá svolítið á því að svona munur á þessum tömuliðum er klálega það sem stæðin er að segja að við erum með fleiri fína leikmenn en á móti þá var það lið orðið til rútinrið að spila saman svona stóri kjarnin að því þannig ég held að munurinn liggi svolítið í því bara vonandi bara halda þér áfram að gera þetta og ég held að ef við sérstaklega við verðum á einhverju staðan í janúar við fáum þetta dýr þannig að miðjana sem við talaðum á þessum Andri er að þá kannski getum við líka verið með innspýtingu þá sem að skipta okkur máli og þess vegna kefta okkur nýja mér til bakvörð ef það verður sem vantar þannig að þetta er bara þetta er fínar opsjónir en ég held við sem ennþá að keppum annað þriðja en næstu 5-6 leikir geta heglust breytti í og bara leikur á laugardaginn getur breytti í ef við förum á Etihad og bara vinnum þar já, bara er þetta allt undir, það er bara þannig
ég það er að klárt mála sko, það má alveg finna veikleika í þessu liðupúliði og það kom manni svolítið óvart þegar maður fór að skoða þetta maður hefur alltaf haft á tilfinningun að vördin sé svona stóri veikleikinn en síðan erum við búin að fá okkur fæst mörg og fæst XG á okkur, þannig að það segir nú
svona undirliggjandi tölurraun eru þá líka í okkur þar sko
já, nákvæmlega og við erum með veikleika en síðan erum við búin að vera, við skulum ekki gleyma því við erum að horfa á þessa keppnið okkar og við miðum okkur að við sitt í Arsenal, Tottenham, Man United, Newcastle, Chelsea öll þessi lið eru búin að sína að þeir eru með slatta veiklingum líka ég meina, sitt í voru gjössalega handónýti þegar þeir mistu Rodri út í leikbann þannig að þeir eru einum Rodri meðslu frá því að vera í algjöru bulli þannig að ég held að þessi lið og ég er bara vonast til þess að þetta verði svolítið jafnara tímabil heldur en hefur verið áður að því að eins og ég sagði á hann það eru öll þessi lið eru búin að afhjúpa ákveðna veikleika í sínum leik nú er það bara hver nær að vinna best út úr því og alveg hárrétt sem Maggi segir, við erum náttúrulega ennþá að spila þessa miðju samt það er í rauninni bara með ólíkindum og hún hafi klikkað svona vel saman svona snemma en við þurfum að sjá áframhald á því og það verður ekkit stærri prófraun á það heldur en næsta eldsnemma á þessum blessaða laugardagsmorni
gjössamlega gali
Nei, þetta er byrjun, gefum henni 7,8 einhvern byrjun tíðanbyrjun, það er ekki á garðsýði skólastjórnum,
verður það? Já, ég myndi fara að herra, ég, með mína vantingar þá er þetta bara solid nýja, ég er bara þar, sko, mér finnst þetta lið, bara líka búin að eru búin að hinga til mjög flottir í sem eru búin að þetta riðli og eru bara komnir áfram í sem þessi byggarkeppni, þannig að mér finnst þetta, það sem komið á tíðanbyrjun er bara solid nýja, það er bara þannig.
Maður horfir líka aðeins tilbaka í eins og bara afbræðslan hjá hérna, Gravenberg sem átti Brighton hann sem hefði klárað þann leik þessi Luton leikur sem átti allan tíman að vinna síðan þessi Tottenham leikur þannig eru bara komið nokkur stig sem við erum búin að hefðum
allt að vera takkin. Öll töpustig hafa verið alveg grátleg, það er bara svolítið þannig, en hann hérna hressum okkur þá aðeins við út úr því Steini og ég held að við verðum eiginlega að opna bara, ég veit ekki, bara flösku hérna. Herðu, 10 stig dæmt af Everton, það er endar sko, þeir eru næst neðstir í deildinni núna með 4 stig sem að það er nú kannski getur rosalega refsing á þessu tímabilutu því að þeir þurfa held ég 1 sigur til þess að komast úr fallseti, bara your thoughts á þessu.
Þetta hefði sendt á lóðbeint niður á síðasta tímabili, þeir virðast vera hérna, það er aðeins annað attitút í þeim. Sko, það má nú horfa á þetta út frá með nokkrum glerugum, sko. Ég mun aldrei gráta það neitt að Everton sé nálægt fallsætunin, það verður nú að segjast alveg svo er að þetta er, ég er ekki alveg vissum þetta brotera sem er eitthvað 19,5 miljónir punda á nokkrum árum yfir financial fair play undir þeim mörkum að hún eigi að skila sér í 10 heilum stigum teknum af þeim. Það er, ég var í algjörlega stjörnugalin ef ég var í stuðnismaður Everton, það er algjörlega ljóst. Nú eru þeir að fara að reyna að búa til eitthvað example úr þeim, þeir eru að fá sko sömu refsingu og jafnvel meiri heldur en að lið sem hafa farið í greiðslustöðanir. Þannig að mér finnst sko, hvernig orða er þetta, hérna, þetta fyttar ekki við þetta fyttar ekki við alvarleika brotsins, þessi 10 stig sem eru tekin aðeins. En ég er þetta alveg samfærum það sem maður hefur séð, það er bara nokkuð mjög slök liði í þessari deild sem að koma til með að tryggja það að Everton verði áfram í þessari deild. En síðan kemur maður með hingleru, auðvitað eru reglur í gangi og reglur eru til að fara eftir þeim og þeir eru kannski búinir að misnota þetta dæmi á kostnað einhverja annara sem að hafa þá hlotið verulegt fjárhagslegt tjón. Þannig að það er hægt að horfa á þetta með nokkra gleru. Ég var í brjálaður ef ég var í Everton stuðnismaður, en ég var líka brjálaður ef ég var í Sheffield United stuðnismaður og hafandi fallið hérna, í þeirra stað þegar hefði áttur að vera refsað
eða Burnley eða eitthvað svona, þú veist, það er að taka svoleiðis lið og þau lið hafa verið að setja anskis pressu og það líka talað að þeir vilji semst Premier League er að taka Everton og kannski þægilegt að taka þeim heldur en öðrum að hérna þeir vilja ekki að ríkið sem sagt komi með eitthvað bara sjálfstæðan hérna aðila sem að fer með svona mál, þeir vilja geta stjórnaði sjálfur og væntanlega til þess að geta friða þá þessa fjárfesta sem er í hinlöndi. Þannig að bara Everton segi það bara strax í sínu club statement sem bara mjög vel gert hjá, og ég meina eins og fyrir okkur þá er þetta bara, myndi ég halda nokkuð jákvætt að deildin sé að taka á brotum og fæna sér fairplay. Ég er alveg sammálar því að mér finnst og enga minn hafa verið byrjunin, Everton hafa verið byrjunin og þetta er algjört svona cop out skil og það er búið að taka núna, búin að vera hann alveg mjög opinberir lekar á gögnu sem sína alveg augljóslega sagt á þessum liðum sem þetta búið að vera 5 ár að hérna taka þeim málum og það verður örugglega svipað máttlaus refsing eins og er núna hjá Everton fellur ekki einu svona deildur, hefði gert örugglega mörg ár áður með hvað er að vera að gera í deildinni, en þú veist, Everton segir í sinni yfirlýsingu að þeir ætla núna að fylgjast mjög að miklum áhuga með því hvað er gert í hérna öðrum málum sem er gangi, sem er náttúrulega augljóst verið að meina City og Chelsea, er þetta líka svolítið fyndið að eitthvað sem bænti á það, þú veist, að Everton menn eru núna alveg brjálaðir yfir þessu og bænti á Manchester City og þeirra brot, þetta því að það var nú engir stuðnismenn held ég á Englandi fyrir utan Manchester City sem höfðu eins lítinn áhuga á því að refsa Manchester City og stuðnismenn Everton þegar Liverpool voru í beinni samkennu við þá, sko.
Algjörlega, og bara sko, þess alltaf svo, sko, þetta er svo Steini sagði, það er alltaf margt að sjá hvað kemur út úr þessu ævintýri öllu hjá þessum verður í framtíðinni, og minna, og nýjustu fréttir af Everton er það að hérna, þeir hafi verið eitt af þessum 7 félögum sem að ákvæðu að greiða atkvæði í dag með hérna, því að menn áttu að fá lána lið frá Arabíu, og þar eru menn að porfa til þess að nýja eigandi Everton er tengingar þarna austur úr, þannig að þeir eru náttúrulega bara að stíga inn í eitthvað svona leik sem verður bara frólda að fylgjast með, því að ég er sko, er ekkert viss um að þetta sé alveg búið það, með það sem við erum að tala um og það sem ég er og nokkur frekari refsingum í framhaldi af þessu öllu og það er eitthvað bara sem að kemur svolítið í ljós þetta náttúrulega bara ég sammála Steina að þetta segir eitthvað til það vantarlega að regluverkið fyrir sum og ekki aðra en á móti þannig að sko, við erum einhvern veginn á þeim staðnum bara núna að horfa inn í þetta að Everton voru þá að dara við ykkur reglur og voru þar með á þeim staðnum að eiga að fara niður og það einhvern veginn sýnir alveg hvað þetta regluverk allt asnalegt og hafandi séð sko litlu liðin náttúrulega að vera vitna í Darby sem var bara felt á því að vera að brjóta fjármálareglur það var það bara þannig alveg sem við víkan og fleiri liða þetta var bara gert samstundu svo frá gengið einhvern veginn en það einhvern veginn þannig að allt þetta regluverk sem snýra að fótboltanum í efstu deildunum í Englandi efstu deildunum í Englandi sérstaklega þá þetta allt einhvern veginn með svona ólíkindum að þetta verður eitthvað svona hálf kjánalegt og asnalegt því að þú veist accounting gögnin eru út frá hverju ári og þú veist þetta alveg þannig að ef þú vilt gera hlutina rétt þá hefur allavega sérst gegn þessum litlu liðum og þá hafa hann hiklust bara vaðið í þau endur á tíu og hugsa ekkit hvað verður úr því þannig að það alveg skiljanlegt einhver lið fara inn í það en farsin eru þetta sá eða svo einhver hérna dómstóll að fara ákveða það að eins og ég mér skildist í dag að mögulega getur menn sko ekki bara að fengi skaðabætur eða Everton ætti að borga þá einhverju liðum skaðabætur og hvað ætla menn þá að búa til þennan margvalda sannleik sem gildir fyrir sum og ekki aðra hversu mikið er þessi 115 asnaldar blanda því saman brot sitt í að fara heyrðað alla titlana þeirra og mestaradeilda titlin líka, hvað er alltaf menna eitthvað að draga það, því að þú veist, það er eitthvað neginn eins og í tilveiki þerra liða, það er stóra liða þá er þetta lið sem með svona ákveðnu svindli, heldur sér ekki dýpi Premier League sko, heldur voru að vera bara búin að vera áskrifundir af gullkalunin mestaradeildin og ég hafa geta bara hægt og rólega að falsa á meira og meira sína reikninga, þannig að ég veit ekki, maður þetta einhvern veginn með svona ólíkindum og þú veist og maður einhvern veginn bara vonar það þessi íþrótt einhvern veginn lifi einhvern hátt þessi ár sem maður á eftir að fylgjast með þessu því að þessi farsi allur tengdur Everton miða við allt annað eru þetta bara kjálagangur og minni sem mönum tókst nú eitthvað að draga upp að Liverpool var sett í fænins þess að fer play brast 2014 já kom það einhverjum óvart við vorum nú á einhverjum stað með félagið okkar þar sem að var alveg augljóst við vorum þar með gaurar sem höfðu sogið út í félaginu og kunni ekki að svindla og voru bara nærri búin að setja Liverpool bara í gjaldrótt sko þannig að láta þess að það sé einhver svakaleg frétt að það hefði verið brass það eitthvað sem við getum einhvern veginn ekki torfra mjög að við lendum í en þetta einhvern veginn þannig að það hefur verið að henda einhverju svona reglubók á lið sem að einhvern veginn virðist verið lagi að vaða í en samt með þeim hætti að koma þeim ekki á einhvern stað sem að mögulega regluverkið ætti að skila þeim sko.
Nei, nákvæmlega það er enda líka annað punktu sem ég sá á Twitter sem að mér fannst mjög góður veist, aðeins eitt tapleikur í átan leikjum á móti Everton hjá Jürgen Klopp þannig að þeir voru í financial doping þetta er ekki spára okkur sko.
Já, það er þannig hár rétt að ég sá hann mér líka en ég menna þú veist bara að við erum að tala þú veist bara veist, sko, þegar sko, það sem er náttúrulega gaman í þessu sem að er, ég las þannig, ég man ekki hvort það voru allir líka hvað það var að sko, þegar starðar gráðan þegar hann er leift að verða með þeim hætti sem er komin hjá City og auðvitað Abramovits líka og það var með algjörum ólíkindum hvernig Chelsea var rettað út úr þeim aðstæðum þegar þeir eigandinn þeirra er búin að þvætta rústnest ólíkull og þeir fá bara annan ennþá klikkaðir inn og það, hann fer bara snúa á allar reglurnar líka að þú veist þegar starðarglóðan er orðin þessi að ef eins og einhver var að tala ef þetta eru 10 stig þá er þetta 1150 stig þá myndi sko sitt ég fara í sko 9. deildina og byrja með mínus 300 og byrja í sko Northern Ræman líka held ég hún heiti sko starðarglóðan er þetta svo að þetta er svona verður bara svona eitthvað slapp á hendina möguleg einhver stórfjársekt og svo verður einhvern veginn að fara að vísa einhvern ómóðleika með þetta dót allt því að starðarglóðan er bara slík að þannig bara félag og félög eins og Chelsea sitt í orðin, þó þú séu að ljúga tölunum sínum, þá er starð þeirra núna á heimsvísu orðin þannig að það myndi vera bara verulega erfitt fyrir bara ensku deildina, sem er náttúrulega bara þykjast að vera mesta kommersiál deild í heimi að taka ákvarðin eins og til dæmis Ítalið að Frakland hafa gert, þegar þeir sendu Juventus eða Marseinir, starðagráðan er svo gigantísk að það er ekki, þeir munu bara ekki, ég held bara þeir munu ekki treysta sér í það þeir bara leggja
ekki Ég er ekki, ég veist, ég samanlega legg ekki í það, en það er líka út af því að eigendur þessara liða eru bara orðnir einhver ríki sem eru bara voldur, sko, ekki já, bara eftir premjulík, heldur nánast í bresk stjórnvöld af vissu leitt og eru bara undir helnum á það er, þetta er bara, þú veist, risa vont pólitíslið að það hefur verið alveg eins með Chelsea, skilur það sem að Roman Abramovic var náttúrulega allan tíman, eins og sástum svo skot þegar að vera að taka rússum og hann var náttúrulega hans auði að við erum beinni tengingu inn í stjórnvöld basically þar og hérna en þú veist, ef var deildin rauninni er of veik til að taka á málum hjá sjálfri sér hún getur ekki dæmt hjá sjálfri sér þú veist, það miklu starra fyrir ítalska fótbolta til dæmis að dæma Juventus og AC Milan niður heldur en að væri fyrir ennsku deildin að missa Chelsea og Manchester City sem
að það sem nú er ekki miskileg meina sko, ég held að ennska deildin sé bara ekkit manneska í það Ég meina að hvernig Todd Bully fekk að fara inn í Chelsea og það er eitthvað sem verður grafið
Það er vandamálið sko.
Það var verið grafið upp á einhverjum tíma að þeir vildu bara ekki missa Chelsea í einhverju vitleysu. Þeir eru einhvern veginn að halda Chelsea upp og það má kannski segja það að mögulega hefði Liverpool geta verið tekið við hefði verið búrið eða kannski ekki fengið saman sensin en þú veist, man, einhvern tótt má segja það að Liverpool fekk eitthvað frest sem við þældi þó hafi náðum að gera með öðrum hattendur en það Chelsea dæmi þegar ég var út í Englandi þegar þetta er að gerast með búli og þetta verður náttúrulega bara einhver vitleysa að þarna bara alveg svo með eigendur Newcastle sem Boris Johnson
átt Liverpool var ekkert sett í það var engin frysting á eigendunum hérna þessum villisingum og þeir bara mistu þetta banka sem seldi það áfram og við heldur verið þú veist það var ekkert
fjall lánið hjá
þeim já var enga veginn og sama sko sem ætt
og þetta sko það sem er náttúrulega stór furðulegt þetta Chelsea dæmi þegar að Todd Bowley kaupir þetta á samt mörgum öðrum að það var þannig að eitthvað búið að safnast upp það var alltaf bara safnaði skuld við Róman þannig að Chelsea Football Club skuldaði Róman 1,2 miljardar punda eða eitthvað álíka þetta var bara svæpað út á borðinu þannig að bresku stjórnvöldum núna og bara þeir klöppuðu sér á baki með því að segja bara já þetta verður fer allt til góðgerðamála eftir sem áður og þá er samkeppnisstaðan út af þessum 1,2 miljardum punda búin að vera ramskök og þeir þurfa síðan aldrei að standa skila því á endanum en ég nenni ekki að tala
stort, nei nákvæmlega stort skástrík við alla þessa 12 titla af 20 núna hjá City og Chelsea þetta er búin að vera þetta er vel litað af svindli og hérna fjármálgjörningum og þessi dómur og Everton ættinu kannski að vera eitthvað svona smá sýnir af því hvað við erum að
meina. Ég vona bara að þessi dómur verði til þess að breskir fjölmiðlamenn og fleiri vakni af þessum þyrnir og svo svefni sínum og fari bara almennilega að líta inn í þessi mál með Chelsea og City af því að það virðist vera allserja svona bara menn reyðir yfir þessum refsingur sem Everton fær og ef hún stendur þá ætla ég bara að vona að það komi þá alvöru þrýstingur á að klára hinn málin sem eru búin að taka fjölda ára að vinna
og skaðin er lukur skeður hvað það var en hérna Maggi aðeins til að klára þessu umræðu að koma náttúrulega frétt núna bara rétt árum við byrjum að taka upp að sem er náttúrulega rauninni meira galin heldur en margt af þessu sem við erum búin að ræða hérna hún er ekki minna galin finnst mér heldur en þessi tíu sem voru tekin af Everton og Newcastle. Þeir megi áraunni Chelsea líka því að þessi sjóður á baku Chelsea er búið að benteikja það við Saudi Arabíu líka að þeir megi sem sagt núna hafa eina best launuðu deild öll liðin í Saudi Arabíu þeir megi að vera með leikmenn þar dreifa þeim okkur lið og fá þá á láni í janúarglugganu það er ekkert sem stoppar að þú veist eigendur allir deildinni og Newcastle eru þeir sömu og það er samt ekki, deildingat ekki sem þess að tekið á því að stoppa á því að það þarf 14 liðið ekki af 20 til þess að samþykja þessi reglu, þetta er svona soldið eins og ef þú tekin stoppa á bíl fyrir ofræða nægstur að allir með meðlumir í bílnum fá að kjósa það hvort aukumæður fá að sektið ekki sko, þetta er svona álíka vitlust en teik þitt á þetta og name and same á þessi lið sem að hérna, kusurinninu með þessum liðum og kannski hérna, ykkar pælingar að því af hverju.
Já, ég er kannski búin að vera dómstaskallinn hérna stundum skilur mig og sagt á að stend við það, ég held þessi ekki langt í því að fáum einhvern arabaleiðin í þessu mestaradeild þróttur þessi deild sér algjörlega á nefinu fyrir utan einhver tvö að þrjú lið sem að vera að skita safna fleiri en þúsundum aðs á völlin þá er þetta bara, sko, þetta er allt partur af þessum veruleika sem er bara alltaf að byrtast okkur sem við vorum að tala um áðan varandi við sko regluverki sem að sumir komast framhjá það er bara litið undan og minna, við erum að tala um að Newcastle eignarhaldi var vátsað af Boris Johnson og sá er nú ekki við völd lengur og minna, margur kjánagagur sem þetta gekk það eru auðvitað bara klárt mál og það vissu allir að, þessir einstaklingar sem að koma þannig inn þeir hugsa bara öðruvísinn við og það bara ekki sagt með einhverjum fordómum og það ekki kannski að vera fúl út í þá þetta bara þeirra mál, þeir eiga endalaust á peningum og þeir hafa ákveðið að leika sig með þá í fótboltaliðum og þá kannski, má kannski alveg segja það að, þessi fjárfestingi í þessum fjórum liðum þetta PFF sem á Newcastle og á hluti Chelsea er partur þessum fjórum liðum og það bara ekkit spurningin hvenar að Katarandi gera eitthvað slíkt í sama hvort þau köpa liðið í Arabið, hvort þau bara búið til Katardeild, Katarska deild og það ekki Aron Einar sem fer þangað heldur einhver aðrir Þetta bara partur af þessari vél sem farin í gang að búa til pening kringum þennan rekstur og búa til svona image sem að hjálpa við aðra hluti og þetta náttúrulega bara ekki flókið að sko, þessi peningur hefur svo dreifst lengur það var reyndar, ég fyrir ekki nú leiðri til þetta að það ættingi hérna, eins liðsins þessi lið sem er segja við gossið gegnist þetta tillögu eru náttúrulega þessi þrjú augljóslu Newcastle, Manchester City og Chelsea sem eru auðvitað bara með beina hagsmunni en þarna hafi verið sko úlfarnir sem að ég heldur endur að séu svona skámi hagsmunni þarna er náttúrulega bara seldu leikmenn þarna í deildina og eru náttúrulega svona eignarhaldið úlfónu hefur verið gegnum Portugal og Portugal hefur líka verið með tenginga þarna inn í Arabíu þannig að það kemur kannski ekki
var, í gegnum Kína
já, þetta er það eignarhald úlfana hefur alltaf verið mjög gruggugt og svo erum við komin í þetta lið sem að ég held að vera Everton og Sheffield United sem er með eiganda sem að er beinsilegs ættingi inn í PIF fjölskylduna svo ertu með Nottingham Forest sem að ég reyndar held að sé svolítið á þeim staðnum að mögulega eru þessi lið á þeim staðnum að telja sig þarna geta fengið eitthvað vilirði fyrir einhverjum gæðum því þessi kallar eigun og ágætis leikmynd til þess að lána, Newcastle City og Chelsea það eru nokkri leikmynd þarna inni sem að sko setja uppi með það að sko vera þá ekki að fara að spila þegar þessar hetjur fara að koma tilbaka og þá erum við bara að horfa til þess að hérna eitthvað þurfa einhverjum þessum leikmönnum að fara eitthvað þessum hörlu þessum Chelsea leikmönnum og eitthvað þessum City og Newcastle bara Newcastle ungu leikmönnum svo kemur mér á óvart af öllum þessum liðum þetta Newcastle eftir að City, Chelsea, Úlfarnir og Forest og svo allt henni kemur Everton og hvað þar liggur veit ég ekki hvort að það einhver væntingar Everton að geta sótt sér einhverja leikmenn því að hagsmunir þessara félaga eru aldrei að búa til deild þar sem að sko þessu út að lýsa menn geta bara haft bara banka í janúar og spila móti þannig að það búið í desember svo fóðir einn mánuð koma í fjóra mánuði til Englands og svo mótið að byrja aftur fyrir austan þetta auðvitað bara partur af sömu hvað sé að lúpunni sem að búin að vera að gerast og grugga og bara einhvern veginn partur af þessu öllu þetta bara einhvern veginn svo leið sem við vera að fara og því lengar sem þetta gengur og ég hef svo sem sagt hérna oft og áður það ekkert skrítið ef maður á endalaust af peningum og maður sér það hvernig eigundur Parísar hvernig eigundur City þessi kallar hafa verið að sko fá publicity út allan heim og alls konar lofréttur það bara endur ekki að París búið til besta liði í heimi, besta settu þú veist, út af hverju ósköpunum alltaf ég halda áfram að eiga 15 golfið í Saudi-Arabíu og 37 topp í New York ef ég get keft bara fótboltalið og fengið alltaf rættegli þetta er það sem hefur verið hleyft inn á og þetta er bara næsta skref í því þarna bara að minna sitja á 13 lið og óvænt hver er efstur á spánu núna eða þú er búin að taka til því allan að nýlega þá eru það gíruna sem er varalið eða þessi það er eitt af liðunum sem að sitja á minna, þetta er bara þróunin í alheimsfótbolta og það er kannski það sama sem ég sagði á það maður getur bara búið til reglur og brotir vegna sem að það er enginn sem leggur í mann það er enginn búin að stoppa þetta það vita allir að því að þessi sitt í lúpa eða svo Chelsea yfir átt nokkulið þetta eru bara hluti sem að enginn vill sjá en þegar peningarnir kom inn í Girona eða hvað var ekki New York sem reyga í hérna Bandaríkjunum og gegnum Evrópu þá er þetta bara það sem er að spila með þú veist, þetta er bara það sem að fótboltinn orðin og þetta er bara nýtt anstekilegt skref þetta komur óvart í við kynna það en svo bara, ég ætla ekki að segja að við erum með galopin munnin það er bara þannig þeir þurftu að tala til fjögur lið þeir gerðu það bara
Já, þetta er fullkomlega galið og minni bara svona svolítið á hvernig er gosið eins og stórmóta hjá FIFA svona sem að satt í Arabia tilvilun er líka búið að kaupa þeir eiga það samband bara orðið með húð og hári ámikið þeir lengur þetta verður örgla tölum ráð ykkur tíma setna jafnvel nær janúar glugganum en hérna Steini ég hitti nú fórstjóran í augverk í vikunni ég fekk góð tipsi fyrir gólfið næsta ári en hérna hann vildi að við tækjum fyrir miðverð allavega í augverk liði aldarana núna sem við erum að við erum að fara svona í gegnum núna í vetur og hérna, já þú verður eiginlega bara útfæra hvernig þetta gerir, er ekki bara einn í einu eða hvernig vinnum við það?
Jó, tökum einn í einu, við bara veljum einhvern einn, við erum náttúrulega með, mér sýnist við allir vera með svona sömu, sama mengið af mönnum sem eru búin að spila þessa stöðu, það eru nokkrir þarna sem voru alveg á loka metrunum eins og Tony Adams hefði alltaf komist á listan ef við hefum verið fyrir 2000 en hann var komin á síðustu bensíngufundar hann undir lokin þannig að þetta eru nokkur nöfn, við ætlum að velja bara einn þann sem við tökum nummer 1 í dag og í næsta þætti tökum við síðan hérna, þann sem að verðum við hlið hans í hérna, miðverðinum og síðan þessar sem að verða að varamannabekknum næstu tveir þannig að Meni, þetta eru þessi nöfn þekkjað allir, Van Dijk, Hippia, Ferdinand, Terry, Company, Vittich, Stam. Þó að Stam hafi farið 2002 þá var hann þetta algjörlega á prime time þessi tvö ár. Carragher, Carvalho, Sol Campbell, Ruben Díaz og Ledley King. Þetta eru þessi nöfn sem við erum að svona vinna með. Þannig að við ætlum að geta að gefa ómikið uppi núna. Við ætlum bara að segja bara hvern Við erum allir að fara að velja úr þessu mengi, við erum held í nokkuð sammála um þetta mengi af einhverjum 12 görum að þá bara hvernig ætlum við að setja fyrstan í liðið af miðverðunum?
Ég held að ég hefði búin að sýna ágætla í þessum valja lið aldarnar í það en einhvern Liverpool logo og ég sem leskleirum sé með hérna á haustum sko en ég veit að
við erum búin að velja einn Liverpool mann
Já, við innan gæðsalapa þetta
Ég þetta er að ég hérna, við kynna það við þessum listas ég er þetta bætti ekki inn í þá kannski hefði ég vilja taka einn vinnars hans, sko Einars klálega sem var svona pínu önsöng og hann hafi kannski enda fyrirlinni okkur kannski dæmi en hann vann einn af flesta titlan á þessum tíma, það var frend okkar Kolo Ture þegar voru að skoða það, ég var að skoða þetta að hann átti Já, all nokkra titla sá kall einhvern veginn var maður ekki búin að horfa í gegn því að því við stundum verið að búið til svona Unsung Heroes að hann náttúrulega átti titla og var í þessu upphaflega liði sem að býr þetta sitt í veldi svo sem til þannig að allt er að gefa honum smá shoutout en hérna á ég það er alveg augljóst mál að hérna, ég held að við séum allir á þeim staðnum að hérna horfa á okkar hafsend það manni sem breytti liðin okkar þú veist, ég fer ekki dóna því það eru Liverpool nöfnarna og er erfitt að kannski að horfa fram hjá þeim því að við gerum þetta ekki bara Liverpool í aldarinn kannski, við áttu að gera það en ég held að Van Dijk er klárlega fyrsta nafna
ég þurfum ekki að afsaka af ala Van Dijk, þetta við fyrir nokkru manni þetta er bara, engin miður verið breytt Engi breytlið inn einu liði eins mikið og hann gerði fyrir liðbúlurinni, sko.
Nei, ég sammála því. Ég má kannski segja, já, og munurinn á honum og flestum þessum öðrum, þarna er náttúrulega það annars að þeir kom inn í lið sem voru bara nokkuð góð fyrir eða voru í liðum eins og bæði, svo ég nú kannski aðal afsaka það að ég ætla ekki að velja tvo liðbúlum en og meðan að Jamie Carragher er náttúrulega einn af mínum uppáhalds leikmönnum í sögunni, þannig að það var erfitt að hafa hann ekki einhverstaðar hérna í fyrsta kostinu mínum og Hippia sem var náttúrulega líka bara legend á félaginu að þú veist, þeirra hæfileikar jafn miklari voru náttúrulega bara allt öðrum staðaheldur en Van Dijk er með, þannig að Van Dijk er þess að sem ég vil hendi inn í þetta lið fyrst af öllum
að Ég skal líka lofa að ég vera ekki með liðbúgleirun í næsta þetti ef að Van Dijk er þessum
Ég er líka með Van Dijk, hann er bara einhaldlega besti með verður sem að ég hef augum litið í hérna Premier League og þótt víða væri leitað, hann er með þetta allt, hann er svona nútíma miðverður, hann er risastór, rosalega sterkur, vinnur eiginlega alla skallaboltan sem að fer upp í, hann er eldfljótur, hæðist aðeins á honum hann í kringum meðslinn en maður er að fara að sjá hann aftur á samastað hann var og síðan er hann bara mikill leiðtogi, hann stýrir þessari vörn alveg fram og tilbaka og hann er síðan hversu oft höfum við séð þessar flottu diagonal sendingar beint á sala fram á kantinn hann er bara með allan pakkan það eru fullt af mönnum hann sem við töldum upp sem eru ógeðslega sterkir á þessu sviðu og þessu sviði en bara svona mest komplít hérna, miðvörðurinn í mínum huga er Virgil van Dijk og ég ætla ekki einu svona, já, það það má alveg kalla það leiðupunglir og ég vil meina bara að þeir sem eru ekki með hann þarna í fyrsta og öðru sæti eru með einhver mjög mikil sjónskekkjugleru
en við tökum það í næstu viku
það er alveg frábær alveg nákvæmlega, ég ætla að segja það því við erum eftir að fara í gegnum þessar hérna, stöðurallar það er nú eiginlega þannig að það er nú, ég held að þessi hafsendastöður hafa náttúrulega verið enska deildin hefur ótrúlega vel mönnuð af hafsendum það hafa verið svona hágæða hafsendum sko þannig að þetta það verða þarna að því við vorum kannski aðeins að brasa við
Þetta góði næstu viku
Já, það sé bara meina bara ástaf þetta er að mínu viti enda það sem við séð markmenn, jú, hverju tveir, þrír minstri bakur, við vorum kannski að velja milli þriggja markmenn 35, hérna erum við að tala sko þessa, hvað 12 og við þeim hygglust þetta bætt úr við og einhverjum fleirum, þetta er náttúrulega þetta er hörkulið að fara inn í sko Það er gaman að sjá hvernig við veljum þá ekki mjög verið leifugleiru og næstu helgi, það er næstu viku, það er ákveðið spennan fyrir því.
Algjörlega, ég held að þetta sé sterkast staðan hinga til en hérna, Steini, tökum bara náttúrulega ekki leikir hjá Leifupúli þessari viku en það er ykkur að fara á kolsvartan jólamarkaði í húsmiðunni, það er ánægð með húsasmiðuna, þeir eru ekki að rembast við þetta Black Friday lengur, þessi Black Friday tilbúður að fara að vera 2-3 vikur og hérna, það erum að gera að kíkja húsmuna á hérna, svartan jólamarkað, þannig að jólagjafamarkað í þar, bara finnur jólagjafur náttúrulega þar að þú fer ekki jólutverja og klárar þetta en hérna, fægum að vikunar, hver er að þessu? Svona, erum við ekki þá dæmt út frá okkur landsleikjum með
það? Já, það er erfitt að velja fagmann vikunar, bóða húsmiðunar, svona þegar það eru engi leikir hjá Liverpool, en þá verðum við að horfa svolítið í okkar menn bara hvar sem þeir eru á jarðskorpunni og ég held að sé ekki þekkt hann að horfa beint á Soposlæð þó að það sé búin að vera mjög tíður gestur og mikill fagmaður að ég held að þeir voru reyndar drullu flottir bæði hérna Núnes og Díaz setti tvö á móti Brasilíumennum handum daginn þannig að hann kom sterklega til
greina hann reyndar alveg sterk tilgæð hann getur komið með honum í húsmiðunum
Já, allir þið bara fara ekki saman það eru bara tveir fagmenn vikunar í búið húsmiðunar núna þannig að það var það Soposlæð og Luis Díaz og hérna það er fullt hann það er til þess að flottur airfryer hann á ríkalegu tilbúði þannig að þeir mega bara velja sér af svarta jólagjafa listanum
kíkja bæklingin og velja sér þetta er áhugaverð það er líka eitt Maggi, þetta er nú svona úr einu í annan svona til landsleikja hlés svona bragur á því en hérna það var ég mæli nú með því ef að ég held að sinna eitthvað á því í opinni dagskráhjáunum að hérna hann tók Paul Tompkins gamall vinnur okkar sem hann fyrst með lengi hann tók hérna, hann er búin að vera rýna alveg svona gríðarlega í dómgæslu og með allskins kenningar, hann stiða nú oft með gögnum það var svolítið gaman að sjá núna eða gaman, það er áhugavert að sjá núna hjá honum sem sagt fimm, rannsókn yfir 5 ára tímabil að það sem hann tekur saman lið, þú veist, hvað eru mikið með boltan, possession á mótið í hvað þau fá mörg brot, þú veist, sjá til dæmis munin á Tottenham og Manchester City versus það sem Liverpool er fá á aukaspilnum með hverjum leik er bara, þú veist, þetta er hálger sturlun, skilur, þú veist, bara, ég held að sala einn og sér sem stór partur að þessari sturlun, sko.
Já, ég samar því, ekki það, ég sko sem hvart ekki dunda því endilega að Liverpool sé fá þessi svolítið aukaspinnu vegna þess að þessi hardrock fótbolta, þessi háa pressa þýðir það að þeir menn fari hápressan og það eru menn svolítið að fari en sko hversu galið það er, hversu langt við erum, ég mynd alveg í sjálfu sem við leikstil sýttis, ég mynd og köpjum svona frekar svona það er þeir drepa menn með fótbolta sem Rodgers þarf að gera, menna við erum að veist, pressa á fyrsta dæmi og það er allir mjög mörg að sem brotum síðan þegar við erum að brjóta á síðasta þriðunum en þetta bara er Tompkins náttúrulega bara algjör nörd í þessu og bara þessi myndir ég þessi alveg verðt að setja hana inn í spjallið okkar bara að lega fólki að sjá þetta eða var ekki búið að sjá það og við séum að geta að stela mjög mikið frá honum á Tompkins Times að þetta eru bara upplýsingar sem að hann er ekki að ljúga eða gera eitthvað lítið úr öðrum liðum þetta er bara trend sem er á alveg rosalega skrýtnum stað og eins og segi það hversu langt frá hinum verum er náttúrulega ekki bara ekki neitt eðlilegt og bara hvort það sala eða hvort það þú veist, bara einhvern veginn þessi tendens þeirra að hérna að flauta meira á þegar þeir komið við ákveðna leikmenn versus aðra, það er bara eitthvað sem að við verum bara að hérna sett okkur því, menna við vitum það allir að Kane til dæmis var að fá alveg óeðlilega mikið af brotum gegn sér og það er kannski stundum vegna þess að stóri maðurinn dettur og þá hrökkvað með einhvern veginn við, en alveg sama þá er þetta það mikill munur að það er ekkert mikið þetta að útskýra það að ég held að jafnvel þó með reyna að vera með einhver alltunum gleri og lifi þá er þessi svona þessi niðurstaða kannski fárulega fáar aukaspennið fyrir að fá með að við stóru liðin þarna er náttúrulega bara algjörlega galið.
Þetta er mjög pyrrandi, það er líka við tókum þetta á síðasta þetta þess að vorum að koma inn á þetta, þú veist Liverpool er núna að spila síðan tímabilið 2019-20 byrjaði, þá er þetta í áttunda skipti sem að Liverpool spilar hádegisleik sem sagt 12:30 breskum tíma, áttunda skipti sem sagt eftir landsleikahlé og við erum alla þennan tíma búin að vera með lykilmenn frá Suður Ameríku sem er að fljúga mjög mikið þangað eða þá Afríku og núna meira að segja Asíu sem segir kannski ekki lykilmann en hérna Liverpool liðið er skipa leikmönnum sem er ekkit bara frá Evrópu. Næsta lið eða næstu lið eru Chelsea, Tottenham og Everton með þrjá leiki í hádegin eftir landsleiki, City með tvo leiki og sama á Arsenal og Newcastle þess það hlýtur að þurfa að setja einhvers konar reglu um að hérna bara til að ná að mæta sanngjarnt því að þetta er það er alltaf afsökun að þetta sé sko sjónvarpsstöðvarnir sem fara fram á þetta þú veist bullshit þetta er til dæmis reyndar talaði að það hefur reynt að setja þennan leik 17:30 ekki mátt það og þá setta hann á þennan vonlausa leiktíma þú veist þetta er bara þetta er rauninni eyðileggur bara finnst mér líka svolítið stemminguna fyrir þessum viðburð þessi leikur þetta er náttúrulega að vera þannig stórmál að það minnst bara galið að setja hann þarna fyrir utan bara út frá hugmyndum recovery þá er þetta svo ósanngjart að setja eitt lið áttasinnum og næsta á eftir þrisvasinnum. Þarna erum við að tala eftir landsleikilið, ekki alltaf hádegis kickoff. Þetta er nú jafnar að það er Liverpool líka langast efska það var. Þannig að þetta er svona umræða sem er nú betur fyrir komin aðeins ofar í röðuna orðin oftar. Þetta er þetta Liverpool ykkur liti fórnarlamb eigin velgengni og vinsalda en þetta er svona eitthvað sem mætti taka svolítið að hressar á og að því sögðust einni þá kannski bara smá yfirferða Liverpool-liðið komandi inn í City-leik, hvar eru þeir að spila þessir þá svona sem eru að koma lengst að og hvernig síður þau saman Liverpool-liðið í samingi við það fyrir þennan leik er til dæmis McAllister nokkuð að spila í Bólöfi í kvöldi eitthvað álíka rugl sko,
ég erum bæta aðeins við varandi þetta sem varst að segja þann varandi þessi 12:30 kickoff og bara vinsældir og við séum svolítið þann út af því sko, ef það er eitthvað lið sem að kemst nálægt Liverpool í vinsældum svona á alheims mælikvarða þá er það Manchester United og þeir eru ekki á þessum lista, þeir eru
okkala
með eitt eða neðar, þannig að þau rök eru fókin bara veður og vind, þannig að þetta er bara með algjörlega ólíkindum og það er alltaf verið að tala að Klopp sé að væla gott og vel, ég ætla að vona hann væli og væli og væli og væla, því að þetta bara stendst enga skoð, þetta er bara fullkomlega galið, þannig að vonandi bara heldur hann áfram að væla og hlusta á þessa sérfræðinga tala að hérna, þetta sé svona og málið bara, þannig er að fara fram risaleikur, algjör risaleikur og augum flestra sem svona staðisti svona, já, fyrir fram skemmtilegustu leikinnir sem eru spilaðar. Vilja menn ekki geta að horta þannan leik bara á pöpnum út um allan heim á einhverjum eðlilegum tíma? Heldur hann að vera bara nývaknaða með stýrundar í augunum? Þetta er bara fullkomlega galið. En já, nú er þetta rátt búið hjá mér. Þurfti að koma þessu frá mér. Það er að safnast mikil spenna upp hérna yfir þessu viðbjóðslega landsleikilegið. Ég reyndi mér að segja að horfa á landsleikikjær. Loksins landsleikur sem var einhver hérna, smá spenna svona fyrirfram í. Úrslita leikur hverju færi á EM. Úgræna Ítalía. Ég er mjög skóður. Sá, það er 90 mínútur fæ ég ekki aftur. Þannig að ég hugsi að gera ekki aðra tilraun í bara á.
Það er ekki eins og Liverpool-leikmaður í þessum liðum sko.
Nei, þetta var svona eini leikurinn sem var svona eitthvað undir, eitthvað almennlegt undir. en hann var algjört drep. En já, það er bara, þeir eru að fara að spila núna eftir miðnætti, Suður Ameríkumennir okkar flestir, held ég.
Þeir nú takkandi upp á þriðutaskvöldi, notabene.
Já, þriðutaskvöldi, það er, hann byrjar sem sagt að íslensku tíma, Brasilia, Argentína, hálf eitt að íslensku tíma. Það eru náttúrulega Alisson og Makalister, þeir eru aðeins fyrr á ferðinni Díaz og hérna Núnes, þannig að það er langt ferðarlega framöndan, en eins og vanalega þá er verið að fara að fljúga þessum Suður Ameríkumönnum í sameinlegri vél. Ég held að Master City, Liverpool og Master United sameinist um ykkur að private jet fyrir þessa kappa. En já, já, það er eina sem að vonar í þessu blessuðu landslið, það er gaman að sjá Soboslai, hvað hann gerði vel, en maður vonar bara í þessum landsleiki hljóðum menn spili sem allra minnst og bara meiðist ekki, þannig að það er eina kommenti sem ég gefa á þessum landsleiki.
Vanda ekki til dæmis hann spilaði múti í Gíbraltar, þannig að mjög mikilvægt að hann spili þann leik, fór út af ég hálfleik og vona að það sé bara hvíld ekki eitthvað annað, sko.
Til hvers að spila honum á móti Gíbraltar? Hvernig í fucking fjandanum meikar það sens?
Það sem að ég held að sé, samt kannski segja það að úst, í þessu landsleikja liði þá voruðu nú einhverjir hérna ungu strákarnir sem að kalla hérna Elliot fekk að spila tvo leiki og fyrirliði 21, Kvansa byrjaði í kvöld.
Skoraði flott markur aukaspennu í kvöld.
Já, ok, ég var ekki með að segja það.
Skoraði tvö í kvöld held ég og Morton eitt.
Já, frábært, það gekkja, og það sést þannig að þvíleitunum til eru þeir sotir, það sem ég ætla nú kannski aðeins að fá tjá mig hérnum bætaðu steyraðu, við þurfum ekki að staldra við lengi vegna, þess að það nú stutt í umfjöllunum leik sem skiptur okkur allar máli, að þá er alveg klart mál að það sem að ég myndi vilja sjá er alltaf bara þetta atvik í Egyptaland og í Sierra Leone, það sem að áhorfendur hlupin og völlin til þess að gera aðsóa að Mo Salah, þetta er alltaf algerlega óþólandi að svona leikmenn að þessari starðagráðu séu inni í slíkum aðstæðum. Ég bara við gerum það, mér bara brá mjög að sjá þetta myndband sem að spila þarna og hversu langt menn einhvern veginn komust og hvað þetta einhvern veginn, hvað svona atvik, því maður vanur að pyrja að sjá þessum meðslum sem kom upp í þessum landsleikjum alltaf, en það er þetta bara þannig að þú veist, og þá er ég ekki bara að tala með einhverja Liverpool gleraugum, þetta er bara eins og einhver nautgripi settir á svona stað og að það sé boðið upp á aðstæðar með þeim hætti sem að sást þar er náttúrulega algerlega ólíðandi með öllu og ég bara, þú veist, ekki það að Sala er náttúrulega sem að vera að passa þess að því, maður er að tala í aðra menningu og allt það og Sala er náttúrulega algjört gull fyrir sitt land og hefur náttúrulega gert frábæra hluti og engin ástæða til þess að fara einhvern veginn að kalla eftir því að hann segir bara ég nenni þess ekki lengur, en þetta var einhvern veginn svakalegt að sjá þetta, ég bara, veist maður bara, já, það nýtt dæmi til þess að hugsa hvort að menn lendi einhverjum aðstæðum sem að í þessum órólega skrittna heimi sem við erum að sjá, að menn setja upp með það að það sem geta að tryggja öryggja leikmanna í þessum landsleikja hér, það er eitthvað sem er svakalegt fyrir mér. Mér það svona, myndi vilja bæta því við það sem að steinist að það sló mig töluvert að sjá það.
Algjörlega, til að hita upp fyrir leikinn í vikunni, kíkið á Jóútari, það er bara, ég held að sé alltaf bætast í hérna Liverpool-safnið hjá þeim í Óttari, þannig að það er nóg að frétta þar í búðin. Ertu ekki með eitthvað hlaðból þarna stinni sem að vera þetta?
Jú, sokkar og ferðamál, bara nefndu það, æfingavellingar, það er bara allt í jólapakkan hjá þeim í Jóa, þannig að ég myndi bara fara, ég veit ekki hversu miklar byrðir þeir eru með fyrir jólin, en það er fara yfirleitt vísna hratt,
þannig að nei, Maggi, þar þú ekki svona upp hérna kaffibóll sem heldur svo heitt og hefur þetta aðeins starra heldur en það sem farið í flugvélunum.
Já, það var maður að segja það.
Komin svo landið, herðu, það er varst að sitt í hátteginu um helgir að þetta er náttúrulega bara er að spila stannig að þeir eru stíu eftir þeim og þetta er bara risa stór leikur, eins og segi, þetta er gott moment ef við vinnum og svona maður tekur nú alveg jættefli þarna út af því að Maggi árangurinn hjá Liverpool þarna og þessum velli undanfarin ár er vægasagt ömulegur, þetta er bara svona Everton á Anfield lélegt, sko.
Já, það má alveg segja það er bara algjörlega þannig að ég einhvern veginn bara þessi leikur okkur helgina verður bara eitthvað sem að ég ætla einhvern veginn að reyna bara einbyttumrið að reyna svo segir maður þetta alltaf, njóta hans og einhvern hátkjörur mig eins og vorum að tala mín upp að þáttarins, þá erum við á frábærum stað sem að við erum að að horfa til og myna, þessi eini leikur sem við unnum var náttúrulega dásamlegur leikur, það er bara þannig að í deildinni á Klopp var frábær leikur og við viljum alveg vinna á þar, við höfum alveg farið þarna og unnið allum sem meistaradeildinni, þannig að það er svona moment sem er virkilega gaman að fara inn í, að þá er það bara þannig að við svona hvað sé, við verum að bara að stóla á það að liðið kannski geti dreigð eitthvað bara hattunum, en eins og ég saði hérna kannski upphafið þáttar og ítreka þáttur, það er rosalega stórt sko hvað sé, það er svolega stórt ask fyrir gefið, það er stór beðni sem maður er nú að slett ekki í alltaf, að það er svolega stór beðni að einhvern veginn gera þá kröfu eða reikna bara með því að Liverpool vinni á Etihad, það er svona, það væri stórkostlega úrslit að vinna á eftir það, sérstaklega því að ég lakka alveg til að sjá hvað mikið að þessum meittu leikmönnum Manchester City spila svo helgina, það er bara þannig að við erum, það hefur alveg gest áður að þeir hafa allt hérna verið með alla sína leikmönnum meittu á hérna, þegar ekki eins og leifti eftir svona fyrir í læknisskoðun hjá
Magna, hvað það gerist, Maggi, líka fyrsta skipti í mjög langa tíma sem þeir eiga hátæðisleik eftir landslíkilega, þeir bara hálfliði allir komin að meðslaðistan.
Þetta er ekkit, ég held reyndar að Haaland hafi meðist, ég sá það í sjónvarpinu, hann fekk sparki í öklan og var tekin út af, en aftur á móti alveg klart mál að hinn öfnir öll sem voru þarna Ederson, Rodri, Kovacic, Núnes, Ake, þú veist, það er allt menn sem eru mónlega að fara að spila á lögdaginn, það er þetta svolítið klart mál. En ég einhvern veginn bara, veist, þetta gengi okkar á eftir, þetta hefur náttúrulega verið fúlt enn minn á móti, þá vorum við eitthvað 0,6 cm frá því að vinna deildinu með því að gera 20 jafntefli leiknum sem skipti öllum áli síðum tíma, þannig að veist, ég held að Klopp sé ekki trættur við endilega að fara nú eftir það, þannig bara að spila við eitt besta lið í heimi og það að vinna á eftir það er ekki einfalt verkefni. Þannig að ég held einhvern veginn að maður bara setja sig það niður og verður búin að fara til bakar og kaupa sér einhvern góðan snúð til þess að verðlunum segja lögða degi sko og búið sér gott kaffi og svo bara stóla maður á það að leikurinn verði þannig að veist, við getum bara staðist svona það sem þeir eru sterkir í og svo strýttum því að við erum með lið sem að ég held að þeir sé ekki endilega fara að vilja spila við sko. Við erum með intensity í liðin okkar og svo erum við með leikmenn sem erum við fyrsta kipti ef að meðan okkar virkar núna í allavega í nokkru leikjum sem við getum svona farið inn í þann bardaga og verður gaman að sjá hvernig Rodri tekur á Sómaslæði til dæmis, það verður bara skemmtilegt. Þannig að ég ætla einhvern veginn að bara láta hann að dag bara vera svona einhvern veginn one-off og bara vona það besta og bara treysti því að þetta getur verið skemmtilegt.
Ég ringi í Helgu og fæði skýrslu, þú verður kolvill
ég svo sjáu það bara á messenger þræðinum okkar við ringum verið, þú mútt alltaf ringið en Helgu mína, en ég held að komur við fljótliði ljós
ég reyna að munið það að minna það á það en hérna, Steini, svona í ljósi þetta var nú áhugavert byrjunni sitt ég af allir þeir sem fór ekki landsleiki eða mittust, þið sjáuðu ekki gæðsalarmindar mittust í þessu landsleikali myndi ekki byrja móti Liverpool svona, og reynir að sjöðu þetta eitthvað settu saman sitt í liði svona, með þetta svona fyrir augum, hver eru mittur og hvernig?
Já, ég held að þetta sittilið sé nokkuð vita, ég held að stóra spurningamerki er hvort hann er að nota Doku eða Grealish, þannig að vinstra megin, en Holland verður hann að frammi, það er ekkit að hann, bara 0, Alvarez og Bernardo Silva verður þarna fyrir aftan hann og þar fyrir aftan verður Rodri, þeir eru búin að vera að spila, náttúrulega John Stones er búin að mastera þetta, er það kerfið að það sem að hann dettur inn á miðjuna í uppspilinu, Akanji hefur bara verið niður í vörninni og dottir síðan inn á miðjuna, þannig að já, þetta verða Foden, Alvarez, Silva, Holland, Rodri, Akanji, Walker, Díaz, Guardiol og Ederson, og það í mínum höfu er þetta bara, snýst þetta bara um Doku eða Grealish, ég sé ekki aðra, hann er ekki að fara, held ég að setja Kovacic inn á hliðin á Rodri, ég held að hann ætli ekkit, já ég held að hann verði frekar með af því að þá þyrft hann að taka Foden, Alvarez eða Silva einhvern veginn þeim út, þannig ég held að verði einhvern veginn svona og ég ætla ekki að hann verði með Grealish bara út af Premier League reynslu og reynslu af þessum leikjum.
Ég held til dæmis að þessi Maggi að Stones og De Bruyne séu, ég held að þeir séu svona líklegast til að vera klárlega out og náttu einhver Sergio Gómez sem hefur ekkert spilað sko.
Já, ég held líka og ég held hann bara svo í tilviki De Bruyne þá held ég hann, held hann leggja ekki í að láta hann byrja þennan leik jafnvel þó hann sé að hvað eitthvað koma tilbaka. Þá held ég að það sé ólíklegt, en ég held að Steini hefur farið bara mjög nátti að hitta á þetta liðra, það er Þetta er ekkert smá lið sko. Það er bara þannig að þeir hafa verið að virkilega gera flotta hluti þarna og eru bara með sérstaklega fram á við hörkulið, þannig að það sem mun ráða þessum leikar það held ég. Ég held við skorum, við erum eftir að skora í þessum leik og við erum alveg eftir að sjá það. En það er auðvitað þessi sóknarlína þeirra þarna sem er alltaf búin að vera helvíti góð í vetur og hefur verður það sem að okkar menn þurfa að keppa við og ég hefði kynni það alveg, ég alveg skítrættur við það að hérna varnalínun okkar sé kannski ekki alveg að ráða við sérstaklega vangmenn að þeirra Doku lítur ógeðslega vel út, það er bara þannig og er belgarnir sem ég var að spjalla við fótboltaði síðustu viku voru að skilda ekki til því að Liverpool hafi ekki keppt Doku, hann var miklu betra heldur en Gakpo, en hann kannski einhver smá rígur þarna milli Belgíu og Hollands.
Hann var nú að konu að heldur nú svo langt síðan að konu að Melwood og sínu tíma
grækki akkurat þess að þeir voru ég vissi það ekki þeir voru að segja mér að því sko Doku er í næsti Hazard og eitthvað svona sko, ég veit ekki hvað það er en hann er hörku góður og það að Haaland verður alveg pottinn með ég er ekki nokkar ágjörður heldur þegar teipi hann og spruti og senda hann hann inn þá er það alveg svakalegt handhúl að vera að díla við fótinn og Doku og bakverðin okkar og Haaland þarna í boxinu. Það er það sem við þurfum að standast til þess að ná þessum leik á einhvern stað og kannski það sem ég var kannski erfiðast í þessum leikinu sem svo síðast, við verum að halda út leikin miklu betur en við gerðum og við verðum að standa fyrsta kortir 20 mínútur og við getum ekkert leift okkur það eins og stundum hefur verið í þessum leikinu í vetur einhvern veginn að byrja á vinstrilöppinni eða rangri löpp, skulum ekki tala niður til við örfættra, að þá séum við á þeim staðnum að sko verða að geta komið inn að leik stál í stál, sko. Menn verða að vera tilbúnir í verkefni frá mínútu eitt, því að það er eitthvað sem var ég nenn ekki að lendi í að vera strax lendur undir eða lendur í einhverju brasi með þetta sitt í lið strax, því þá verður, getur þetta alveg hygglustur langur leikur ef við lendum í því að ráð ekki við á í byrjun. Þannig ég held að fyrstu 20 mínútur þessu leik sé algjört líkilatriði og þá verðum við að standa að vörnina og halda þeim frá markinu. Þá eigum við séns.
Steini, sko, það er ágætt að þessi leikur kemur núna eftir þetta landsleikja hlið allavega svona eins og þetta lítur út núna heldur en þegar við fórum á hennar Brentford leik út af því að þar stillir hann til dæmis upp fjórum sóknarmönnum í byrjunlunum að Gakpo inn á miðju end og er í vörninni og við erum ennþá með Símikas Matip er í liðin ekki Konate, þú veist hvað, bara farðið gegnum Liverpoolið og heilsufarðið því, er ekki eins og, þú veist, Mac Allister er komin aftur, Jones er vonandi búin að ná sér, Gravenberg er vonandi búin að ná sér og Konate er vonandi líka, ég veit ekki annan, þú veist, við ættum að fá allavega sterkari bekk, hann var nú bara kringum tvítugt eða eitthvað bekkurinn síðast.
Já, horandi og það var talað það allavega fyrir landsleikjahlé að þeir ættu allir að vera klárir eftir það hana, og það var, þeir voru ekki að púla sig út úr landsleikjana þeir voru komnir ánga, þeir voru búinir að vera að missa af leikjum hérna fyrir landsleikjahlé. Þetta verður bara spennandi, þetta er liðið sem er búið að skora flest mörk í deildinu á móti liðinu sem er búið að fæst á sig, en það segir nú bara halva söguna því að Manchester City er í þriðja sæti yfir mörg fengin á sig og Liverpool er í þriðja sæti yfir mörg skoru, þannig að bæði þessi lið eru búin að vera á drullu góður önni, en síðasti leikur hjá City, við skulum ekki gleyma því hann fór á 4-4, Chelsea skoraði 4 á móti City og ef að Chelsea gæti skorað 4 á móti og þá hef ég fullt að trúa að við getum sett eitthvað að mörgum hana, þannig að þetta verður klárlega mjög erfitt og ég á svolítið erfitt með að velja liðið, það er miklu auðveldar að velja þetta sitt í lið, ég veit allan að allir sem verður í markinu, það er nokkuð ljóst og Virgil van Dijk verður hann í vördinni, Trent verður hann úti hæra megin, en ég er alveg að báða máttum hvort hann treysti Konati í þennan slag, sko ég myndi vilja fá Konati bara upp á hraðan hans að gera og styrkin hans til að eiga með Holland, þannig að ég verði ekki hafa bara trú á því að hann sé bara orðin alveg strá hæll, þannig að þá er þetta Konati vörðsinn, en ég er samt ekki toppandi hissa að sjá Matipanna. Og síðan er líka spurning vinstra megin í vörðinni, ég sé ekki fyrirfram að við séum að fara sæk leggja jafn mikið á þetta liði eins og við erum að gera á heimavelli á móti eins og Brentford, þannig að ég hugsa að það sé alveg freistandi fyrir Jörgen Klopp að vera með Joe Gomez í vinstri bakvörðinum og bara segja hann bara að gleyma því að vera eitthvað að fljú upp kantinn. Og sama er inn á miðri miðjunni, bara mér fannst enda og flottur á móti Brentford, en er þetta gæti verið á stór biti fyrir hann að kingja, en á móti kemur er makkalist.
Líka ef þeir koma þrýr tilbaka, sko, sem voru ekki tiltæki síðan, sko.
Já, já, þrýr tilbaka og makkalist er að ferðast langt, þannig að já, hvernig held ég að stilla upp og hvernig ég vil ég að stilla upp. Ég ætla að vona að Núnes verði þetta frammi. Ég vil hann haldi þessum vardamærum á tánum. Sala verði náttúrulega sínustad. Sjóta er ekki búin að vera að spila mikið, hann spilaði allan ekkert á móti Íslandi núna í síðasta leik, þannig að og Díaz er að koma frá Suður Ameríku, þannig að ég ætla að tippa á Sjóta verði hann að vinstra megin og miðinni verður Soboslai og þetta er bara svo stort EF út af því að þeir voru ekkert búin að vera að spila leiki þessir meiddu menn, þannig að ja, gískjum bara á að McAllister verði hann að djúpur og Soboslai hann að hliðan ánum og ég reikna með bara Gravenberg verði klár.
Ég segi Jones komi núna ef hann er klár.
Þetta er bara svo margar svona tvísýna stöður út af meðslu sem verður búin að vera á annað.
Ég held að sé að það kemur mjög orð ef það sagðum Jones velkina. Ég hérna ég sá algjörlega saman stein, það eina sem ég velti fyrir mér er það hvort að í ljósi þess að ég mynd að hérna að við svona þurfum kannski aðeins að þetta aðeins á liðinu að hvort að setjum Gakpo sem er náttúrulega kannski svona í þeim stíl sem Bobby var í framherjanum og þá vantarlega myndi Díaz spila nema myndi setja undan kantinn, þannig kemur ekkit endilega óvartaka að spilaði eitthvað 10 mínútur kvöld í Gíbraltar. En aðra leti seldi ég skrifi bara upp á það sem Stein er að fara um að ég held að við séum að horfa að Gravenberg, McAllister og Soboslai og það kemur svona ekki, eins og segja, ég kemur ekki óvart þó að Gakpo er því svona þessi fljótandi nýja í þessum leik en ég vil miklu fyrir sjálfur sjá bara Díaz bara hann líst á hann sko, þannig að
hann reyndar hefur verið að svissa sko Núnes og Gakpo hinga til sko, ég ætla að vona bara Núnes segna frekar en
Já, og samlega því að núna svo alltaf veit ég bara, það var það síldi meina kannski að hann er bara enn líst á næmi en svo menna, sko, er það bara þannig að þeir eru að fara að spila fótbolta eftir sko 2.5 tíma og vissulega er það þannig að þeir eru svo sem ekki langt á milli þannig að ég held að sé para okkur úr okkur Argentína þannig að þeir eru sem að flugvillina að fara þannig að þetta verður svo sem minna málin vanlega en ég er að fara að fljúga þetta til Argentínu næsta sumar, þetta eru 10 klukkutíma sko til þess að komast til Englands, þetta eru 10 til 11 klukkutíma flug og þetta er náttúrulega bara, þú veist, ég hugsaði mér í dag það er skipulegi ykkur að ferða þarna að það er heimsting kerðar á Argentínu nána stóri og þar er okkur rálegt að taka sko, já, einn og halva sólarinn til að ná okkur eftir ferðalagi, þessi gaur er að fara að spila við mást að sitja í, þú veist, einhverjum 36 tímum eftir þið lenda í Englandi, þetta er náttúrulega bara einn tóm þvæla sko. Þessi leiktími og allt, þetta er svo mikil þvæla það munið þetta hafa einhver áhrif á þennan leik okkar, þannig að við getum alveg séð minn ef þetta verður einhver seinkun og þeir eru ekki að lenda fyrir bara annað kvöld, þú veist, þá erum við að tala um það, þá erum við alveg að sjá það að mögulega þurfum þá bara að henda bara þessna Jones og Elliot í eitthvað að einhverju hlutverkum og þess vegna ég myndi að setja Díaz og Gakpo og hérna Sjóta og Gakpo og bara Díaz og núna svo Bekkin sko. Þannig að þetta er það ég sammála steinu því að þetta er algjör uppstöðling sem ég myndi vilja sjá en ég ætla bara einhvern veginn aftur að býða það að lögða en hvernig þetta spilast úr því þetta er náttúrulega það er ekkert eðlilegt við að gera þessa kröfu á þessa leikmenn að spila eftir svona ferðalag, það er bara vitlis.
Nei, þetta er snarkalið. Það ræðist kringum réttur þrjú á lögða hvort þetta verði góð helgi eða ekki til þetta er ef við Liverpool nær að klára þetta verkefni þá er nú allt í boði til þess að þetta verði alvöru umferð. Newcastle Chelsea þar áhugaverður leikur, hérna Brentford Arsenal, það geti alveg verið trikki verkefni fyrir Arsenal ef að Brentford nær sínum leikstil í gang. Tottenham Aston Villa, þar er lið sem er nú bæði búin að vera ágætis flugi og svo náttúrulega Everton alveg spólu illir og búin að búnir að gera borða og veit ekki hvað fyrir fleiri 20.000 punda og hérna mæta þar Master United síðdegis leikurinn á sunnudaginn en þetta er ansi áhugaverð umferð en þetta er náttúrulega snýst allt um leikinn í byrjun vonandi ekki tapa og sigur það væri mikill bónus og ég skal byrja bara strákur þetta fer 1-2 fyrir Liverpool.
Já. Eigum við ekki já guðmigóður ég hérna bara þá sko ég alveg ákveðin því að við skorum tvö mörk í þessu og ég ætla þá að leyfa þér að eiga sigurinn. Ég held að þetta verði jafntefli að það verði 2-2 jafntefli því miður kannski ná ekki að halda þetta út en ég vona að ég hef rangt 2 minútur rétt.
Ég ætla að fara í 2-2 danskur. Ég ætla að þá bara að fara í 1-1. Ég held að þetta verði stórmeistara jafntefli.
Við gefum þeim leikinu ekki mikið í gaum en Liverpool gæti og á að tryggja sig áfram í Europa League setna í þeirri viku það er Liverpool laski í næstu viku þegar Europa League fæði náttúrulega líka á stað eftir þetta blessaða landsleikjahlé sko, er ekki bara krafan ég man ekki hvernig leikurinn fór, þetta var nú tiltölulega þægilegt þá á úti öllu, ekki segja 3-0 á Anfield í þeim leik
Allra að geta podcast í næstu viku eða?
Þetta er orðið svo langt í þann leika ég...
bara slakað á gæðingur við verum að tala um eitthvað hennast við
alveg rétt strákar mínir við komum fullkona laskaðir
algjörlega eða með löngun tími það er ekki spurning
allir spá ekki ég sá hvernig vikan fer sá hvernig sittileikunum fer þetta getur farið í 5-6-0 þessi spá hjá mér sem fór 3-0
akkurat
1-3 stig á móti City þetta ég ætla að vona að ég hafi þetta núna þetta skipti
ég vona
það vona
ég
líka
ég held með þér
alveg klárlega
það sé klárlega vonin en svona raunsæð segir að eins og segi einn sigur í 14 leikjum þetta er ekki Liverpool líkt og það þarf að breyta þess og það þarf að laga þetta en dagskráin er tæmt í þessari viku strákar takk í Billy